Du lytter til en podcast fra Kromann Reumert.
Det her er et afsnit af anden sæson af vores podcastserie om startup og venture, hvor vi dykker ned i den praktiske håndtering af jura i en startup. Jeg hedder Amalie Paludan og er advokat i Kromann Reumerts team for startup og venture, hvor jeg til daglig rådgiver startups og investorer. I dag skal vi tale om ESG, det vil sige Environmental, Social og Governance, i en startup-kontekst. ESG og bæredygtighed i det hele taget fylder mere og mere, og det gælder også for startup-virksomheder. For at blive klogere på ESG fra et juridisk synspunkt, har jeg inviteret min gode kollega Sofie fra vores kontor her i København. Velkommen til, Sofie.
Tak for det.
Før vi kaster os ud i det, kan du så ikke lige kort introducere dig selv?
Jo, og først og fremmest tak for invitationen, Amalie. Som du har nævnt, så hedder jeg Sofie, og jeg er director her hos Kromann Reumert. Jeg beskæftiger mig med ESG og køb og salg af virksomheder, det som vi også kalder M&A. I forhold til mit ESG-arbejde, så rådgiver jeg virksomheder om, hvordan de kan og bør arbejde med ESG fra et juridisk perspektiv, og hvordan de kan håndtere og implementere ESG i interne processer og politikker, samt om de ESG-regler, som gælder, det vil sige blandt andet krav om bæredygtighedsrapportering, bæredygtig due diligence og ansvarlige investeringer.
Det vil sige i høj grad faktisk større virksomheder, du beskæftiger dig med?
Både større virksomheder, men også mindre virksomheder.
Og det er derfor, du er inviteret med herind i dag, og tusind tak, fordi du vil være med, Sofie. Lad os starte med det basale. Hvad er ESG?
Jamen, som du indledningsvis nævnte, så er ESG et akronym for Environmental, Social og Governance. Og det dækker derfor over forholdene miljø og klima, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder og selskabsledelse eller god selskabsledelse. Og kort sagt handler ESG derfor overordnet set om bæredygtighed og også ansvarlig virksomhedsledelse. Og når man taler om ESG, så taler man også om den tredobbelte bundlinje, eller det man populært sagt kalder de tre P'er, Profit, People, Planet. Og hvor virksomheder tidligere især har fokuseret mest på profit, altså den økonomiske bundlinje, så taler man nu også om, at ansvarlig virksomhedsledelse bør have fokus på den tredobbelte bundlinje, det vil sige også people og planet, og dermed også den miljømæssige og sociale bundlinje.
Min sådan historiske oplevelse af ESG har meget været, at der kom lige sådan en kort skriv fra en investor om, at vi skal lige skrive under på, at vi ikke har korruption, og så var det ligesom gjort med det. Der har vi flyttet os lidt fra, som du beskriver her, ikke? Hvordan kommer det til udtryk i en virksomhed i dag, det her du beskriver med den tredobbelte bundlinje og det fokus?
Ja, altså fokus, som du siger, har flyttet sig, hvor man før har haft fokus på nogle compliance-mæssige forhold, og måske især korruption, bestikkelse, og selvfølgelig afhængig af virksomhederne. Andre compliance-mæssige, altså overholdelse af regler, som gælder for virksomheder, så ser man nu, at en virksomheds fokus også flytter sig til flere initiativer i virksomheden, som ikke nødvendigvis er drevet af ren compliance. Og det her ESG-fokus, det kan komme til udtryk på mange forskellige måder i en virksomhed. Og typisk vil det være i enkelte specifikke tiltag eller initiativer, som kan være drevet af ESG-hensyn.
Hvad kunne være nogle eksempler på det?
Jamen, hvis vi tager nogle konkrete eksempler, så kan det være, at man aktivt arbejder for at nedbringe virksomhedens CO2-aftryk. Og det kan man eksempelvis gøre ved at have en politik for virksomhedsrejser. Man vil for eksempel undgå flyrejser, som har et meget stort CO2-aftryk, og har en politik for, hvornår man må tage flyrejser i forretningsmæssig sammenhæng. Det kan også være, at man har politikker og rent faktisk har implementeret dem for korrekt affaldssortering. Genbrug kan også være et fokusområde, man har. Det kan også være, at man har fokus på energieffektiv belysning, og for nogle virksomheder, typisk lidt større virksomheder, så kan man overveje at source grøn strøm. Og hvis vi kigger på, det var så meget miljø- eller e-relaterede initiativer, en anden måde, hvorpå ESG kan spille ind i en virksomheds beslutningsprocesser, det er, når man som virksomhed eller startup skal vælge leverandører. Her der kan man aktivt vælge sine leverandører ud fra ikke, hvad der er billigst og hvilke kontraktvilkår, der er bedst, men Man kan aktivt forholde sig til, hvem er leverandøren, altså man kan screene sin leverandør, og forholde sig til, om leverandøren overholder menneskerettigheder og grundlæggende arbejdstagerrettigheder, går op i sin arbejdstagers sikkerhed og sundhed, går op i diversitet, inklusion osv.
Den her liste er i virkeligheden ret vigtig, fordi jeg tror rigtig mange, når de hører ESG, så tænker de, og det handler om klimabæredygtighed, ikke? Og det gør det selvfølgelig også, men der er også hele det her med arbejdstagerrettigheder, ordentlighed, diversiteten, altså der er mange flere facetter af ESG end alene klima, synes jeg.
Ja,
er
altså
rigtig vigtig pointe.
har fået meget fokus, altså det her med klima og miljø. Men der er rigtig mange andre parametre i S&G, man kan gå op i som virksomhed, blandt andet i sit valg af leverandør og i sin virksomhed selv også. Og det, man jo skal huske på, er, når man kigger på leverandørsammenhængen, som vi var inde på, det er, at det handler jo både om de råvarer, man bestiller ind, eller de services, man bestiller fra tredje mand for at kunne levere den vare eller den service, man leverer som startup. Men det handler jo også fra, hvor man sourcer, eller hvor man køber sin kaffe og te, som man drikker, mens man sidder på sit kontor eller i sin virksomhed.
Og det er klart, at ESG er selvfølgelig ikke den eneste overvejelse, men det her med, at man ikke kun kigger på pris og kvalitet og mulighed, men også har et fokus på, hvad har det egentlig af betydning sådan ESG-mæssigt. Og det er klart, jo større man bliver, jo mere indflydelse får det også, hvad man vælger i den sammenhæng. Det giver rigtig god mening. Men som startup kan det måske godt være lidt diffust, hvorfor man lige skal sådan interessere sig for ESG. Altså man har jo nok lidt et andet fokus i den forstand. Man er ved at lave en virksomhed, den skal vækstes, der skal sælges noget, vi skal ramme et product market fit, vi skal sørge for at tiltrække nok kapital til at blive store nok til at kunne leve selv, hvis det er eksternt finansieret. Og midlerne er typisk få, så vi er nødt til at prioritere benhårdt. Hvorfor skal vi lige gøre ophold ved ESG?
Der er mange gode grunde til, at det kan være relevant for en startup at interessere sig for ESG, og jeg kunne eksempelvis fremhæve fire af dem. Den første grund er, at det er en væsentlig eller kan være en væsentlig faktor for tiltrækning af kapital, og visse investorer stiller krav om, at man som startup-virksomhed har forholdt sig til ESG. Startups, som aktivt har forholdt sig til ESG, og måske endda har det integreret i virksomheden, de vil muligvis have lettere ved at tiltrække kapital. Og vi ser den her tendens til, at professionelle investorer, de kigger altså på en investerings, altså et startups ESG-profil. De laver eller får udført en egentlig ESG due diligence, og det betyder, at man simpelthen undersøger den ESG-profil, de ESG-initiativer, de ESG-risks, der ligger i target eller den starter, man er interesseret i at investere i.
Det er et billede, jeg genkender. Jeg vil sige, der er selvfølgelig, man skal ikke overgøre det i den forstand, at hvis man ikke er en ESG-case, så skal man nok ikke tro, at man ved at aktivt forholde sig til ESG, så kan man pludselig få bedre adgang til kapital. Sådan er det nok ikke helt, men man kan helt klart få et hak i tuden på sin rejse ved slet ikke at forholde sig til ESG. Og hvis man er en egentlig ESG-virksomhed, altså en enabler, en impact-virksomhed, så er det noget, der åbner op for de fonde, hvis formål det er at investere i impact-virksomheder. Så der er helt klart noget om snakken.
Lige præcis. Og så skal man jo som virksomhed, der søger investorer eller funding, også være klar på, at man bliver stillet ESG-spørgsmål. Måske får man stukket et ESG-questionnaire i hånden, eller man bliver bedt om som led i investors due diligence at fremlægge ESG-dokumentation eller kunne på en eller anden måde dokumentere eller informere om ESG-initiativer i virksomheden. Så det er noget, man skal være forberedt på at blive mødt med spørgsmål og krav om. Og så kunne man også nævne, at når man så har landet en investering fra en kapitalfond eller lignende en anden professionel investor, så kan man som startup opleve, at kapitalfonden eller investoren stiller krav til det ESG-arbejde, som man har i startup-virksomheden. Flere og flere kapitalfonde har et ESG-program, som bliver udrullet, når det er, man har fået funding, og hvor man så kommer til i hvert fald at blive hjulpet i sin ESG-rejse. Den anden, hvis vi sådan skal springe videre til en af de andre grunde til, at man skal interessere sig for ESG som startup-virksomhed, så er det, at det kan være med til at skabe en konkurrencefordel. For nogle virksomheder, så kan en stærk ESG-profil simpelthen være det, der gør, at man bliver valgt og adskiller sig fra konkurrenter. Vi ser flere og flere forbrugere, som efterspørger grønne produkter, eller i hvert fald interesserer sig for produktets bæredygtighed, og også hvor ansvarlig virksomheden bag et produkt er. Og det kan man jo så ved at have en stærk ESG-profil tabe ind i. Den
så det kan simpelthen være en konkurrenceparameter, man kan gøre brug af som virksomhed, at man, at man markedsfører sig med sine grønne initiativer, så at sige.
Og det, der jo er vigtigt at sige, når vi taler om grøn markedsføring, det er jo, at man ikke må ende i et greenwashing-scenarie, altså hvor man simpelthen får markedsført sig grønnere, end man er. Det kan også være, at man, nu taler vi om greenwashing, som handler om miljø, men generelt set taler man jo om colorwashing, så man ud over miljø også kan slå sig op på, at man fremmer kvinderettigheder eller gør nogle særlige initiativer for kvinder, altså pinkwashing eller for homoseks eller rainbowwashing. Så colorwashing i bred forstand er det, man skal undgå og risikere, da det jo kan medføre et hak i tuden, altså omdømmet kan lide skade. Der kan også være bøder forbundet med det. Så man må passe på, at man ikke i sin iver for at markedsføre sig grøn, får gjort sig grønnere eller mere bæredygtig, end man er.
Og der kan jeg lige sige, at der er et afsnit af den her sæson af vores podcast om Startup og Venture, hvor vi netop har fokus på markedsføring, derunder også grøn markedsføring. Så nævnte du to ting mere?
Ja, altså hvis vi kigger på en anden ting, der gør det interessant at interessere sig for som startup, så kan man give det overskriften implementeringsomkostninger. Og når man er startup og er i gang med at bygge en virksomhed op, vækste en virksomhed, så har man jo mulighed for at integrere ESG-principper i virksomhedsledelsen, i kulturen, i produktudviklingen fra et meget tidligt tidspunkt. Og i store eller større virksomheder, som ikke har fokus på ESG tidligt i deres rejse, vækstrejse, og hvor ESG derfor ikke er en integreret del af virksomheden, der kan det kræve væsentlige ændringer i virksomheden at implementere ESG-principper.
Så man har faktisk en lille fordel her af at være startup, nemlig at man kan få det bygget ind i sit DNA helt fra starten, og man kan faktisk sørge for at være lidt foran de store på den måde.
Ja, det kan man. Og så spare de her implementeringsomkostninger, som ellers ville komme på et senere tidspunkt i vækstrejsen. Og hvis vi skal nævne den sidste grund, og fra et juridisk perspektiv meget væsentlig grund, så er det, at vi ser en stadig stigende lovgivning inden for det, vi kalder ESG-området eller ESG-regler. Især fra EU kommer der direktiver og forordninger, som stiller øget krav til omfattede virksomheder. Og nu siger jeg omfattede virksomheder, for størstedelen af den lovgivning, vi ser ind i, kommer ikke til at gælde direkte for små, mellemstore virksomheder og dermed også startups på grund af deres størrelse. Men en del af den her lovgivning kan måske få indirekte betydning, når man er startup eller en SMV, altså en lille eller mellemstor virksomhed.
Og hvis man har lyttet med på den her sæson af podcasten, så ved man, at det er ikke første gang, vi har den her dialog. Der er mange regler på vej fra EU, og der er heldigvis tænkt på, at små og mellemstore virksomheder ikke helt kan simpelthen kan få hænderne rundt om al den regulering, der kommer. Men vi må også bare sige, lært af erfaringen, at der er nok noget spillover-effekt. Der er en eller anden afsmittende virkning, også på startups. Og hvordan ser vi den på det her område?
Jamen, hvis vi eksempelvis tager de kommende regler om lovpligtig due diligence på miljø- og menneskerettigheder, så har man i EU stillet forslag omkring det her nye Corporate Sustainability Due Diligence Directive, populært kaldet CSDDD, som lige nu ligger i udkast i EU-parlamentet og rådet og skal indgå i en forhandling, de her trilogforhandlinger. Hvis CSDDD bliver vedtaget i sin nuværende form, så vil det komme til at gælde for store virksomheder, de største virksomheder, som opererer i EU. Og omfattede virksomheder, de vil være forpligtet til at gennem due diligence-processer at identificere og adressere eventuelle negative virkninger på klima, miljø og menneskerettigheder i deres værdikæde.
Og vi optager jo den her podcast her før sommerferien. Den udkommer lige efter sommerferien. Er det realistisk, at den er blevet vedtaget på det tidspunkt?
Nej, det er det ikke. Der skal være nogle forhandlinger i rådet og parlamentet, og vi har set forskellige versioner af forslaget, fra det blev fremsat af EU-kommissionen, til det blev til rådet tog stilling til det, og nu til parlamentets behandling. Så vi må vente og se, hvordan det endelig udmønter sig. Men hvad der er ganske sikkert, er, at der kommer til at være de her regler, der forpligter omfattede virksomheder, altså de største virksomheder i EU, til at have de her due diligence-processer og have dem implementeret og gennemføre due diligence i deres værdikæde.
Og hvordan er det, vi tror, det kan komme til at påvirke startup?
For startups, som eksempelvis er leverandører til omfattede virksomheder, så vil de jo blive indirekte påvirket derved, at man vil blive mødt med krav fra sine kunder, de store virksomheder, omkring information, som de skal bruge i forhold til deres due diligence-forpligtelser og måske endda audits, som de store virksomheder vil skulle ud og gøre. Og det er information på virksomheden selv, men det er også information om virksomheden, eller potentielt set også information om startup-virksomhedens egne leverandører, måske underleverandører. Og det skal man jo være forberedt på. Man kan navigere i de krav, man bliver mødt med, og kan måske endda opfylde informationskrav, auditkrav, man bliver mødt med.
Jeg køber ind i, at som startup, der giver det altså mening at orientere sig omkring, hvad der foregår på det her område, også på det juridiske. Fordi man kunne faktisk have en fordel af det, som jeg hører dig, og også vi tror nok, at der kommer noget simpelthen udefra pres, fordi der er nogle større virksomheder, der bliver underlagt noget direkte regulering på ESG.
Man skal i hvert fald være forberedt på, at man fra sine kunder kan blive mødt med visse datakrav, auditkrav, som man ikke hidtil har skulle leve op til.
Hvordan kommer man så i gang? Nu har man så forstået, at okay, ESG er... Det er nok noget, vi er nødt til at orientere os mod som virksomhed. Hvordan kommer man i gang?
Jamen, der er jo ikke én formel for, hvordan man som virksomhed eller startup kommer i gang med sit ESG-arbejde. Og vi har været inde på det. Ressourcerne, de kan være begrænsede, om fokus er måske på at vækste og måske på den økonomiske bundlinje, frem for på ESG-arbejdet og de lidt mere bløde, om man vil, initiativer i virksomheden. Men man kunne eksempelvis følge tre steps for ligesom at skyde arbejdet med ESG i gang. Og det første step, det er at forankre sit ESG-arbejde direkte i ens strategi. Det er typisk en god idé som virksomhed, og det er for så vidt stor som lille, at tænke ESG ind i sit strategiarbejde, sådan så man får det forankret i virksomheden, og så man får brugt det til at skabe retning for virksomheden. Og så at sikre, at det bliver en prioritet. For det andet, så er det en god idé at kortlægge sin ESG-risici og sin ESG-muligheder. Og det vil simpelthen sige, at man identificerer ens virksomheds væsentligste risici inden for ESG. Og det kunne man eksempelvis gøre ved at kortlægge, hvilke regler man er underlagt, og hvilke investorkrav man er underlagt, hvilke kundekrav man er underlagt i kontrakter.
Og, det er i hvert fald et rigtig godt sted at starte, ikke? Der kan også være et udefra kommende blik nærmest. Altså det her med, hvis jeg anså sådan en virksomhed her udefra, hvad ville jeg så egentlig forvente af dem på alle tre bogstaver, havde han sagt, både på det grønne, men også på ESG? Altså, det kan være, at man har en virksomhed, hvor der forventes mere af ens diversitet. Det kan være, at man har en virksomhed, hvor der forventes mere af ens sociale ansvar. Det kan også være, at man har en virksomhed, hvor det er meget, meget vigtigt, at governance-strukturerne er ordentlige. Hvis man driver en whistleblower-forretning, så er det sørme også vigtigt, at man kan vise, at man adskiller tingene ordentligt, har den fortrolighed, der skal til og alt det her.
Ja, altså det er jo igen krav fra ens stakeholders i bred forstand, altså det vil sige ikke kun lovgivningsmæssige krav, investorkrav, men fra stakeholders, både dem, der står i kontrakter og dem, man ellers oplever i sit miljø eller de markeder, man opererer på. Så mappe juridiske og forretningsmæssige risici og ESG-risici, og så lave en eventuel, sådan populært sagt, gap-analyse for netop at identificere de risici, man
Hvad
har.
Hvad er en gap-analyse for
muligheder? Jamen den her kortlægning, vi taler om, hvor man identificerer, hvor mangler vi at være compliant med regler. Det er selvfølgelig vigtigt, at man forholder sig til eventuel non-compliance. Men også, at man simpelthen får identificeret de krav og de huller, man har i at møde de krav, man bliver underlagt. Hvad er det så? Hard law requirements eller contract requirements eller trends, der er i ens marked, man opererer i.
Og der tror jeg sådan lidt lavpraktisk godt råd, det er, at når man laver det her arbejde med en gap-analyse, man har identificeret, hvad er det for nogle risici, vi kigger ind i, og så begynder man at arbejde med, jamen, hvad er det så, vi har af gap, altså hvor er vi ikke i mål endnu? Det vil for de fleste virksomheder være en fyldig liste. Alle de ting, man stadig kunne gøre for at komme tættere på sit ESG-mål. At man simpelthen lige sørger for at dokumentere det. Det behøver ikke være langt og forkromet, men sørg for at skrive det ned. Jeg vil sige, når jeg møder det i et datarum, så bliver jeg altid meget positivt overrasket over, at virksomheden har været så proaktiv omkring deres arbejde. Så kan det godt være, at der mest er gap i deres gap-analyse, altså at der mest er gode hensigter, og der er ikke sket så meget endnu. Det er ikke underligt, særligt for meget tidlig stadie virksomheder, at man ikke har nået så meget på det her. Men det, at man har haft det fokus, og har formuleret det, og har lagt ind i sit datarum og sagt, det her er vores ambitioner, vi er der ikke endnu. Det synes jeg sådan set har virket rigtig godt for mig og for de investorer, jeg har repræsenteret i den sammenhæng.
Enig, og det som gap-analysen jo også kan, og som vi normalt vil anbefale, man bruger den til, nu er der lagt ressourcer i at identificere risici, og måske også muligheder for forbedring, det er, at man udarbejder en egentlig handlingsplan for, hvordan man vil komme videre i sin ESG-rejse. Det vil sige, når man har kortlagt de her risici og muligheder, så skal det simpelthen nedfældes i en konkret handlingsplan, som bør indeholde konkrete handlinger, eventuelt i prioriteret rækkefølge for virksomheden, og man bør endda også gøre det så konkret, at man laver en ansvarlig for at drive den handling, man har identificeret, og måske endda koble et tidsrum på, inden for hvilket man gerne vil have kommet i mål, eller i hvert fald have progressed i den handling. Og det skulle så gerne den her handlingsplan føre til, at de initiativer, man har mappet ud, de også bliver implementeret i virksomheden. Og hvis jeg bare skulle prøve at komme med et lidt mere konkret eksempel på sådan nogle initiativer, man har identificeret. Nu talte vi om det her CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence. Og det kunne være, at man allerede ville blive klar til de her kundekrav, eller man oplever at blive mødt med kundekrav, som man skal leve op til, kundekrav omkring data fra de virksomheder, kunder, som er omfattet af de her, eller forventer at blive omfattet af de her nye regler. Og det er jo vigtigt, at man så bliver klar til at kunne levere de data. Og måske, hvis man bliver efterspurgt data fra sine underleverandører, også forholder sig til, når man indgår nye kontrakter med underleverandører. Og jeg ved godt, det kan afhænge af forhandlingsstyrker, men man også forholder sig til at få egen dataadgang i sine kontrakter med underleverandører, så man får mulighed for at levere data, som efterspørges af egne kunder. Et andet eksempel kunne være, at man har en målsætning om at være en arbejdsplads, der går op i diversitet og inklusion. Og så har man måske som led i sin gap-analyse identificeret, at man ikke har en egentlig D&I eller DEI-politik, og man har heller ikke en proces for, hvordan man tænker diversitet og inklusion ind i sin ansættelsesproces.
Altså nu spørger jeg måske dumt, hvad er en D&I og DEI-politik?
Jamen, DEI er en Diversity, Equity and Inclusion-politik, og vi bruger altså også det engelske udtryk D&I er Diversity and Inclusion-politik. Så det er en politik for, hvordan man tænker diversitet ind i sin medarbejdergruppe, og når man ansætter nye medarbejdere, og hvordan man tænker forskelligheder i bred forstand ind, og er inkluderende over for alle etniciteter, køn, seksuelle præferencer osv., hvis man overhovedet kender den information i sin ansættelsesproces. Det er de færreste, der i hvert fald kender alle af de her parametre. Men man simpelthen tænker ind, at man vil have en divers staff, medarbejdergruppe. Og hvis man har identificeret, at man gerne vil have det her ind i sin virksomhed, og det er en væsentlig ting for virksomheden at arbejde på diversitet og inklusion, så kunne et skridt være, at man simpelthen i sin handlingsplan skriver ned, at man skal have en politik for, hvordan man vil integrere, eller hvordan man håndterer diversity and inclusion, og man vil også have en proces for, hvordan man implementerer det i sin virksomhed og i sine ansættelsesprocesser. Det skal jo helst være håndgribeligt for virksomheden, og det er det, man skal have for øje i den her handlingsplan, og prøve at gøre det konkret, nogle konkrete initiativer, man kan implementere i sin virksomhed, så det ikke ender med at være for fluffy, og kun være visioner for fremtiden.
Og der tror jeg igen, man har en fordel som startup, fordi man kan jo simpelthen sørge for, at det her kommer med ind tidligt, bliver en del af virksomhedens kultur. Men det er nok vigtigt, som du er inde på, det her med at identificere, hvad er vigtigt for os. Fordi et eller andet sted kunne man jo godt have lyst til at tage hele ESG-spektret og sige, det er jo alt sammen vigtigt. Men så kan det godt være, at man drukner lidt.
Det gør man uden tvivl. Man er nødt til at kigge på sig selv som virksomhed og identificere, hvad er det for nogle værdier, eller hvad er det for nogle parametre, som er væsentlige for os, og hvor vi ønsker at skabe en god arbejdsplads, eller være særligt grønne, eller hvad det kan være, man går op i. Og det er det, man skal have fokus på også i sin handlingsplan. Man identificerer simpelthen, selvfølgelig skal man forholde sig til risici, men man skal også forholde sig til mulighederne, og især inden for mulighederne skal man se på, hvad er væsentligt for os som virksomhed, så det er det, man prioriterer.
Det er klart, for der er også nogle krav, som et eller andet sted bliver sådan noget laveste fællesnævner. Altså, man må ikke diskriminere. Det er lovgivning. Den skal man sørge for at overholde, det er klart. Men når vi taler mulighedernes land, altså, hvor er det, vi gerne vil adskille os som virksomhed? Hvad er det, vi gerne vil have et særligt fokus på, eller være særligt kendte for? Så er man nødt til at vælge lidt, så det ikke ender med at blive, at man skal løbe efter alle bolde. Det kan for de færreste lade sig gøre. Så når nu jeg har hørt dig fortælle om ESG her, så det, jeg tager med mig som de tre ting, jeg synes, man virkelig skal holde sig for øje, som, særligt som startup, det må være at det her har betydning for ens stakeholders. Man skal være klar på, at der er noget interessant håndtering i ESG nu og fremadrettet. Så derfor så er det noget, man skal tage alvorligt. Et godt råd er to konkret stillingtagen, altså hvordan vil vi bære os ad som virksomhed? Få skrevet det her ned, det behøver ikke være forkromet, men ligesom forlagt, det her er vores ønsker og drømme for, hvad vi skal på det her område, og det her er de konkrete handlinger, vi godt kunne tænke os at lave. Også selvom der ikke er ressourcer til det lige nu, sådan så der ligger noget konkret på bordet her, så det ikke går hen og bliver, som du var inde på, for fluffy. Og den tredje ting, prioritering. Vælg noget, en agenda, som er vigtig for jer som virksomhed. Det må gerne være drevet af, som jeg hører dig, hvem man er i virkeligheden, som foundergruppe, som virksomhed. Og så sørg for at foretage den prioritering og gå efter det, der er vigtigst for jer. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og gøre os alle sammen klogere på ESG.
Tak, Amalie. Det var en fornøjelse.
Husk, at der er flere podcasts i denne her serie, og at du også kan finde nyttig viden om warrants, investeringer og andre startup-emner på vores hjemmeside, krummanrøgmert.com. Vi høres ved.
Du har lyttet til en podcast fra Krummann Røgmert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores learningcenter på krummanrøgmert.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.